Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Har du sett? Hvem skulle vel tro at Ruben Baraja og Carlos Marchena skulle redde Valencia fra nedrykk med en bråte U-lagsspillere som aldri før hadde spilt primære fotball? Valencia kan puste lettet ut før de tar fatt på en ny kamp mot nedrykk i en ny bekmørk La Liga-sesong.
La Liga Loca. En litt gærnere fotball.
Ja, dette La Liga Loca episode 254 av det ordinære slaget med Jonas Giæver i Oslo sentrum. Hei!
Home of Shalom!
Petter Veland i Spilleberg, hei!
Hallo, hallo!
Og Magnar Kvalvik en annen plass i Oslo sentrum, hei!
Hei, Magnar! Gratulerer, hei. Jonas!
Jo, nei, det vel bare å takke for det, holdt jeg på å si. Jeg, selvfølgelig, som skjæret på tunet, så visste jeg jo at dette her kom til å gå bra hele tiden. Aldri noensinne vært i tvil. Valencia kom selvfølgelig til å overleve. Det har jeg jo sagt i hver eneste episode nå, de siste 7, 8, 9 episodene vel. I det jeg sier det for øvrig, så jeg bare si at jeg ser jo dere på video. Jeg har aldri sett et mer ormt blikk fra Magna Kvalvik enn det jeg ble sendt akkurat nå.
Jeg mistenker jo at du har prøvd å jinxa Valencia til å redde plassen ved å si at de rykker ned.
Funket det?
Jeg tror kanskje vi overvurderer hverandres jinxe-egenskaper. Men noen av oss har jo hatt en forferdelig rekord på det, så det er jo greit å gjøre alt man kan, for så vidt. Men jo da, de er nå oppe.
Ja da, de er det. Og de tappte til og med ikke siste serierunde, så de gjorde i hvert fall noe av jobben selv.
Ja, altså er tilleggstida over nå?
Ja, ble ferdig nå for en kvarters tid siden.
Ok, ja.
Ja, klokka er 8:45 dagen etter avspark i det oppgjøret. Bare sånn for de som måtte lure. Vi skal i denne episoden av La Liga Loca først og fremst ta for oss siste serierunde av La Liga, og så oppsummerer vi heller sesongen i neste ordinære episode, nummer 255 blir det. Om en vekas tid, altså. Men jeg kan jo bønne her nå med runde 38 kamp for kamp. Mallorca, Rayo Vallecano endte 3-0. Rayo var i kamp om en konferanseligaplass, men endte til slutt som nummer 11 med dette resultatet. Mallorca ble nummer 9. Real Sociedad Sevilla 2-1. Begge lag var klare for Champions League før denne kampen. Real Sociedad som nummer 4, Sevilla som Europa-liga vinner. Real Madrid, Athletic Club 1-1. Athletic leder etter scoring av Sanzet, men Benzema utlignet og tok deretter avsked med Santiago Bernabeu. Villarreal, Atletico Madrid 2-2. Hadde Atletico vunnet denne kampen, så hadde de tatt andreplassen fra Real Madrid, men de enda på tredje. Villarreal ble nummer 5. Og Sassuna Girona 2-1. To mål av Ante Budimir sørget for at Osasuna tok konferanseligaplassen. De skal dermed spille Europacup for første gang på 16 år. Det var de kampene som hadde med Europacup å gjøre. De begynte klokka 18:30 søndag kveld. Nå da, til de kampene som hadde med nedrykkstrid å gjøre, de begynte klokka 21 søndag kveld. Real Betis Valencia 1-1. Noen gang så var det en Canterano som skåret for Valencia, Diego López. De enda til slutt på 16. plass. Real Betis ble nummer 6. Celta Vigo Barcelona 2-1. Gabri Veiga var reinkarnasjonen av Iago Aspas og redda Celta Vigo fra nedrykk med to skåringer i siste runde, og nå skal han videre til Premier League, ser det ut til. Elche Cádiz 1-1. Cádiz er klare for sin fjerde strake primære sesong. Elche tok med farvel med før ei tid tilbake. Espanyol Almeria 3-3. Her lå Almeria under to ganger. Mbarba utlignet begge gangene og redda dem fra nedrykk med det livsviktige poenget. Valladolid Getafe 0-0. Valladolid lå under streken før runden, og det gjør de fremdeles. Det vil si at de rykket ned. Skjønte Valladolid for sent at uavgjort ikke var godt nok, eller?
Virka nesten litt sånn. Jeg har gått gjennom en del av tallene i den kampen her. I og med at vi er inne i den segmenten. Jeg bare tar den med en gang. Jeg tar min rundens spiller.
Ja.
Og det er Jaime Mata. Denne kampen her endte jo 0-0. Og i løpet av 99 minutter som ble spilt totalt, så hadde Getafe som lag 64 passninger. Det er en passning i snitt som hvert 1,2 minutt så slår de en veldig god passning. Jaime Mata starter denne kampen og er med på å redde plassen. Han blir riktig nok byttet ut, så han spiller ikke samtlig 99 minutter. Men Jaime Mata, han var på banen i 2/3 av kampen og velsa det og slo en veldig god passning. En veldig god passning i en topp 5-kamp. Topp 5 ligakamp.
Det gir runden spillernominasjoner.
Ja, og dette er sadomasochisme-varianten av en runden spillernominasjon. For at det er mulig å være så bedritent dårlig som offensiv spiller, men allikevel få lov til å feste i champagnerus etterpå. Det er faen meg godt gjort, altså.
Ja, jeg skulle nesten tro at Getafe ble ledet av Bordalas. Og at Jaime Mata trivs med det.
Hvis vi hadde hatt de samme lydeffektene som på Discorden i går, så hadde det kommet en brumts når du sa det.
Ja. Men det er jo på en måte til sjuende og sist litt sånn typisk at det er Valladolid som rykker ned. Da. Du har en storklubb, vil jeg kalle det, Valencia, som er i fare for nedrykk her. Du har en middelstorklubb som Celta Vigo, og så har du Valladolid, som har gjort det til en liten vane nesten å rykke ned. Dette er jo andre gangen de rykket ned etter at Ronaldo tok over eierskapet, for eksempel. Jonas?
Ja, de har jo på sett og vis, de er liksom litt sånn La Ligas Ålesund. Det er opp og ned, opp og ned, opp og ned med Valladolid. Det var jo litt sånn interessant sånn egentlig med tanke på hvilke klubber som var under streken, fordi at vi snakket jo om at det var 6 klubber som kunne rykke ned, men det var vel kun Valladolid som startet denne dagen under streken som lå der, og som endte der, og Almeria som på et tidspunkt var der nede. Altså Getafe var vel aldri under streken, Valencia var aldri under streken, ikke Cádiz, og hvem var det siste igjen? Hjelp meg. Celta, men de var farlig nære, de også var å være der på et tidspunkt, de også. Men det var kun to klubber, og det vi startet med var også det vi avsluttet med. Og da kan jeg jo bare ta unna min Locora sånn kjapt og gærlig, siden Petter tok unna sin runden spiller kjapt og gærlig. Dagen etter at Valladolid har rykket ned, så har det også blitt bekreftet at Pacheta, deres gamle trener, har sagsøkt klubben. Fordi de har ikke blitt enige om kompensasjon. Han ble jo sparket riktig nok fordi de ansatte Pezzolano. Men de kom tydeligvis aldri til enighet med Pacheta om hva han skulle få i kompensasjon da han ble sparket. Og såpass irritert er Pacheta på det at det foreligger et søksmål. Det har også blitt bekreftet at Ronaldo blir værende. Han har i hvert fall sagt at han ønsker å bli værende fordi han vil ikke forlate klubben slik det er nå. Han vil forlate klubben på en måte som han føler er representabel for han. Så Martin André Hansen og alle andre Valladolid-supportere, de må nesten bare innfinne seg med at fenomenet skal prøve å gjøre et eller annet fenomenalt med Valladolid de neste par sesongene. Jeg mener at de falt jo selvfølgelig etter at Sean Weissmann forsvant riktig nok.
Men nå, vi hadde jo live-podding på Discord under disse kampene her, og da hadde vi jo valgt ut hver vår kamp vi skulle følge ekstra nøye, og du hadde jo denne kampen da, Valladolid-Getafe, Petter. Og sånn som jeg forstår det på deg, så virker det nesten som at Valladolid belaget seg på at Espanyol skulle slå Almeria, så jeg har ledet to ganger mot deg i den litt mer hesablesende kampen, sånn at Valladolid nesten spilte på 0-0 i store deler av denne kampen.
Ja, altså i store deler av kampen her, så var dette to lag som ikke ønsket å spille fotball, og så ble det etter hvert en kamp der et lag prøvde, men ikke fikk det til, mens det andre laget fortsatt ikke prøvde, og fikk det til. De vinner jo skuddstatistikken ganske greit her, så liksom ved første øyekast så kan det jo se ut som at man har hatt en viss form for kardonade i alle fall innimellom, da, med 15-4 i avslutninger, men antall skudd på mål er jo 0-1, altså de traff ikke innenfor stengene en gang når La Liga-kontrakten sto på spill. Så mannen som har reddet de så ofte før, Kyle Larin, han hadde en dårlig dag på jobben. Han satte alle avslutningene han fikk, enten over eller utenfor. Darwin Machis var ikke til å kjenne igjen. Gonzalo Plata var riktig nok fryktelig nære. Det var vel et av de største skrikene som kom når vi holdt på i går. Det var når vi så hvor nærme Gonzalo Plata var og sikret seg evig legendestatus i Valladolid med en Arjen Robben-variant som dessverre for Martin André Hansen og de andre som heier på Valladolid gikk 3 centimeter over tverrleggeren. Men sånn alt i alt, jeg synes ikke det er så veldig mye å si på at Valladolid går ned til slutt. Og det handler om at, og dette handler jo også litt om at på toppen så blåser det mest. Altså når du da er den som tar avgjørelser, i dette tilfellet da Ronaldo som presidentklubbeier og Fran Sanchez som sportsdirektør, som da velger å sparke på Cheta når de ligger på riktig side av nedrykksstreken. Forsøket nå helt uprøvd i europeisk sammenheng med Pezzolano. Han var kjempegøy, han de første 2-3 kampene, og så gjorde han nesten ingenting riktig etter at han mistet huet og fikk 3 kampers karantene. Og da er det jo gjerne sånn at det er lett å se på de på toppen, men Ronaldo har jo åpenbart ikke tenkt seg noen steder, og Fran Sanchez har fått beskjed om at han skal få fortsette, og Paolo Pezzolano har fått beskjed om at han skal fortsette, så vi ønsker masse lykke til.
Valladolid er det eneste nyopprykka laget som går rett ned igjen. Både Almeria og Girona klarte seg. Girona nådde jo nesten Europacup, og det er første gang at Valladolid rykker rett ned igjen etter å rykke opp sesongen før. En liten fun fact. De siste 4 gangene Valladolid har vært i fare for nedrykk i siste runde, og dette er liksom fra 2010 og til nå, så dette har jo skjedd ganske ofte. Så de siste 4 gangene Valladolid har vært i fare for nedrykk i siste runde, så har de møtt andre lag som har hatt masse å spille for i den siste runden, og tapt. Og dermed rykka ned. Så i 2010 så måtte de slå Barcelona på Camp Nou, mens Barcelona måtte vinne for å vinne titelen. Og i den koronasesongen, var ikke det i 2020 at de møtte Atletico Madrid i siste kamp?
Ja, som kunne bli seriemester.
Ja.
Og ble seriemester. Også den andre har vi jo også snakket om i diverse sammenhenger med Operasjon Oikos Valencia som jakta Champions League.
Så, ja, rykka Valladolid ned da?
Nei, den er kanskje ikke blant de 4. De var kanskje
nei,
safe.
Nei, jeg tror ikke. Jeg tror det var det som var greia, at de var jo safe uansett.
Ja.
Så noen kunne på en måte spille litt på den.
Ja, ikke sant? Bokstavlig
talt spille på den.
Siste for meg for denne kampen her. Jeg hørte jo på El Partidazo på vei hjem etter at vi hadde kost oss sammen i 3 timer i Discorden. Gemma Santos, som er tilgjengelig for alle som patronerer, www.patreon.com/LaLigaLoca. Og i juni så har vi spesialtilbud. Så da får du tilgang til Discord for kun 50 kroner. Da var reklamesnutten ferdig. Det siste for meg på den kampen her, det var altså en rapport fra Gemma Santos, som er Retafe-korrespondenten til Cadena Coppe, og hun meldte, hold dere fast, at José Bordalás står på listo til en italiensk storklubb som visst nok er på jakt etter en ny manager. Nei, hvordan det er mulig,
det er ikke seriemesteren.
Det er AC Milan.
Ah, ok.
AC Milan har visst nok begynt å se på Bordalás som en mulig trener.
Det hadde jo vært litt moro om det var Roma da, at han skulle ta over etter Mourinho. Det hadde jo gitt mening.
Jeg skulle si, det er ikke rart Zlatan legger opp da, hvis alternativ er å spille under Bordalás.
Jeg tror nyheten rakk å nå Zlatan før han tok det valget sitt.
Vi kan snakke litt om Valencia, Jonas, nå som de har berget plassen. Støtter du meg i min påstand i introen om at det blir en ny bekmørk sesong?
Ja, det gjør jeg. Og alle indikasjoner er jo at det kommer til å bli vanskelig for Valencia. Altså det skal nok selges unna en del spillere for å på en måte vedlikeholde lønnsposter og prøve å kanskje, nå har man jo sett at det har fungert med B-lagsspillere allerede, så jeg tipper at de som sitter på toppen kanskje har lyst til å se mer av det. Jeg ser også at Valencia i dag har kommet med en uttalelse der de beklager seg til supporterne. I de gamle dager så ville jo ikke supportere kunne ha svart på det, fordi Valencia hadde jo stengt kommentarfeltet på Twitter. Hvis du tar en titt på det kommentarfeltet nå, så skjønner du kanskje hvorfor Valencia i sin tid stengte det kommentarfeltet. Det er ikke veldig god stemning. Det blir ikke veldig god stemning, og jeg tror ikke neste sesong blir noe sånn spesielt mye bedre for Valencia sin del. Faktisk så tør jeg gå, og dette er ikke noe maning, greit, jeg kan være enig med at jeg har manet nå mot nedrykket, men jeg sa det i Discorden i går, og jeg står på dette. Hvis ikke det gjøres fryktelig mye for Valencia sin del, hvilket jeg ikke tror det gjør, så tror jeg fort at et nedrykk er klart før vi snakker siste serierunde. Fordi det var på hengende håret at de klarte det nå. Og hvis ikke de gjør noen ting nå i sommer, så tror jeg ikke det engang er et hår å henge i når man snakker sesongavslutning 2023-2024.
Dere er kjent med det begrepet om at du skal ikke tro på alt du leser i media?
Ja da, ja ja.
Det som er kroneksempelet på at du skal ikke tro på alt du leser i sosiale medier, er jo at Meriton, de skriver jo da, altså Valencia-eierne, de skriver at de skal lære, og at de er dedikerte.
Men har ikke de drevet noen sesonger nå med å promotere seg og Valencia som sånn der ungdomsutviklingslag som skal ha disse her Canteranos, som jo da har kommet opp nå i vår og berget plassen for deg?
Jo da, og det de veldig ofte gjør også, altså, nå har jeg vært på Paterna og besøkte jo de, eller vi besøkte jo sammen, Magnar, da vi var på La Liga Experience for noen år siden.
Absolutt.
Og der er de jo veldig stolte av den svære tavla si, der de viser spillere som har gått gjennom deres ungdomsakademi og blitt spanske landslagsspillere. Altså det er jo en svær tavle de har som liksom skal være til inspirasjon for andre. Jeg regner med at det er noe du ser i andre klubber også. Men det er jo noe som på en måte, det er fryktelig mange navn der da, som nok gjør at de føler at de har, hvis det er noe de er gode på, så er det utviklet talent, og det er de jo. Men Valencia er ikke en klubb der man har tid til å kun tenke ungdomsutvikling. Der må man ha de store lederne i front, og der hadde man for eksempel denne sesongen Edinson Cavani, som åpenbart ikke fungerte. Han er en av de jeg tror fort kan forsvinne nå. Men det skal være flere av den typen, selvfølgelig noe yngre og noe bedre, sammen med veldig mange unge spillere som skal dra dette lasset fremover. Det har alltid vært Valencia, slik jeg har kjent det. Det var det som gjorde at jeg syntes det var kjempegøy med Valencia. Når jeg hadde for eksempel Jon Carew og Paulo Aymar, sammen med Kili Gonzalez og Gaisca Mendieta, for eksempel. Altså to kjempeprofiler sammen med to kjempetalent. Men det kommer vi ikke til å se. Fordi Meriton lærer ikke, Valencia lærer ikke, og Meriton og Peter Lim ønsker ikke å selge klubben, og det tror jeg ikke de kommer til å gjøre nå, for nå får de jo selvfølgelig en sesong til i det gjeveste selskapet.
Skal Baraja og Marchena lede deg neste sesong også, eller?
Ja, det blir nok det nå. Og det er fortjent, altså for så vidt, altså, og egentlig så klarer jeg liksom ikke å se for meg noe annet habilt valg for Valencia sin del, fordi de vil ikke bruke penger. Eventuelt så må de ha en sånn George Mendes-klient som gjør det på nesten amnesty, virker det som. Altså, General Gattuso var liksom den klienten som Mendes skulle dytte inn, og så var det snakk om Nuno Espirito Santo på et lite tidspunkt der, husker jeg. Men hvem andre er det som er igjen? Altså, Javi Gracia er liksom det eneste Valencia får tak i når de ikke ansetter Mendes-klienter. Og da, Baraja og Marchena, de reddet jo dette her inn, da. Vi har jo sett tidligere for eksempel Cholo Simeone da, som ikke fikk det til å stemme i Italia med Catania og var sånn halvveis god i Argentina. Han fikk jo plutselig, han var jo egentlig på vei, Diego Simeone, til Universidad de Chile i Chile, men fikk jo da telefon fra Atletico Madrid, og resten er historie. Så det kan jo være, ikke at jeg tror at Baraja og
Drømmer stort nå, Jonas.
Dette her tror jeg er den verste, eller eventuelt beste heilgraderingen, for nå har du enten topp tre eller nedrykk.
Nei, jeg tror ikke det blir så bra, men poenget mitt her er at vi har sett tilfellet tidligere hvor store trenere har vært veldig dårlige i starten av sin karriere. Vi vet at Baraja fikk jo sparken i Tenerife, for eksempel. Kan det være at han får det til å stemme, og hvis Valencia ender på en... Jeg tror, hvis du hadde spurt enhver Valencia-supporter nå, hvis du kunne være garantert 10. plass neste sesong, ikke noe spenning, ingenting som skjer, det er noen seire, noen tap og noen uavgjort, så hadde de bitt av deg hånda altså, og bedt om det. Så det, og det er, ville vært mer enn godkjent for de to.
Det som ikke lover bra for Valencia sin del er jo spillerlogistikken her med den økonomien de har, og nå har de jo allerede bundet seg til å kjøpe Cenk Özkan-Çarvel fra Lyon. Han har jo ikke vært en forsterkning i mine øyne, altså han har vært ok, mens Kømert har vært på samme nivå, Gabriel har vært bedre, Diakabi har faktisk vært bedre, og de har unge spillere på vei opp og frem i den posisjonen der også, og de to toppskårerne er jo begge på lån. Samuelino er på lån fra Atletico Madrid, Justin Kluivert er på lån fra Roma, i tillegg så har du Nico Gonzalez, som jeg synes har vært ganske bra, han er på lån fra Barcelona, så de mister jo tre av de som har vært med på å dra litt lasse som litt sånn halvetablerte med potensiell stor fremtid foran seg. Så det er, og når man da kjenner til den økonomiske situasjonen og måten de pleier å engasjere spillere, og det er de samme som skal ut på markedet nå for å hente, så er jeg litt sånn småskeptisk.
Det er masse å låne fra Chelsea nå. Så det er jo bare å bygge et Chelsea B-lag, og så berger man plassen. Celta Vigo er jo Valladolid sin rake motsetning. De også har de siste 10 årene vært i fare for nedrykk i siste serierunde, men har klart å 4 ganger på de siste 10 årene, men har klart å berge seg hver gang. Og det gjorde de nå ved å slå seriemester Barcelona. Gabri Veiga skåret sitt 10. og 11. La Liga-mål for sesongen. Det var hans to første mål på 2,5 måneder. Han hadde jo slokna helt han. Og nå er det Newcastle, eller?
Ja, det er i hvert fall det snakkes om. Og så har det blusset opp litt grann i Liverpool-interesse igjen, så jeg. Og det snakkes jo fremdeles sånn halvveis som Real Madrid lusker i buskene. Men det er jo Newcastle som José Félix Díaz, Marca-journalisten, veldig anerkjent, veldig god. Han har sagt at han er veldig nære ved å gå dit, og jeg skulle nesten tro at han vet best. Så når du snakker om at det er hans 10. og 11. La Liga-mål, Magna, så tror jeg også det er hans 10. og 11. La Liga-mål for denne gang, før han på et eller annet tidspunkt ender opp i Villarreal eller en annen foregangsklubb som gjør det sånn halvveis greit, når han ikke får det til å stemme i Newcastle. Det kan jo være Real Sociedad. Vi husker Mikkel Merino, for eksempel, som endte opp der, og plutselig så var han i Real Sociedad og var ligans beste spiller, ifølge Imanol Alguacil.
Joselo har jo også vært i Newcastle og kommet på i går. Han ble jo Sarra, mest skårende spanjol. Så du skal ikke se at det er ikke så dumt karrierevalget av Gabriel Veiga å gå til Newcastle, skal du se.
Joselo var faktisk innom Stoke på et tidspunkt da, Petter.
Ja. Han var før.
Slutter det.
Men Celta Vigo viser jo faktisk i siste serierunde at det er et ganske godt lag. Vi hadde vel tippet deg på grunn av Petter sin alltid optimisme på deres vegne, så havna jo Celta Vigo ganske høyt på vår sånn utjevnet tabelltips. Men ja, det viser jo at de har noe der å gjøre med denne seieren, selv om de møter Barcelona som allerede sikrer titelen.
Ja, det har det. Jeg må bare dra en ny en fra det radioprogrammet som jeg hørte i går, og det er noe av det. Jeg vet ikke helt hva jeg skal kalle det for, men altså, de har noe som de kaller El Tertulion. Altså, da er det, altså, de er 10-15 meningsbærere, og så diskuterer de forskjellige temaer. Det er ikke sånn at de, jeg håper å si, går gjennom kampene eller snakker om en spesiell ting, men det er sånn der, kall det sportstabloid og bare på radio. Men noen ganger så tar de inn andre stemmer, og de begynte i Vigo, der Carlos Carvalhal da skulle være med på direkten for å svare på spørsmål. Og det begynner jo da alltid å ha sånn fast rutine på det, for de har jo korrespondenter rundt omkring på alle stadionene, så det begynner med at denne Vigo-korrespondenten da forklarer on air til Carlos Carvalhal at nå skal jeg stille deg et kort spørsmål, og så kommer programlederen inn og stiller to spørsmål, og så må vi videre etterpå, for de, liksom, de skal videre til 3, 4, 5, 6 andre stadioner. Og så får, dessverre, for alle som satt og hørte på, så får Carvalhal et ganske åpent spørsmål. Det er liksom, det er mulig å svare langt på det, for å si det sånn. Der fikk du sesongen 2022-2023 for Celta Vigo oppsummert på 8 minutter. Programlederen og radiokorrespondenten forsøkte å avbryte og få han inn på riktig spor både 2, 3 og 4 ganger, men nei da, Carlos Carvalhal, han skulle fortelle hvor bra han gjorde det med Braga når han hadde flytt. Han skulle fortelle hvor stort savn det var for Celta Vigo å miste Oscar Mingueza i 4 kamper og Carles Pérez i 3 kamper, og at Iago Aspas hadde vondt i ryggen, og at Gabriel Veiga var blitt jaktet av større klubber og hadde hodet feil sted, og at Gonzalo Paciencia hadde vært syk, og Hugo Mayo hadde ikke vært den kaptein som han trodde han skulle være, og Viljot Svedberg hadde ikke klart å takle La Liga, og altså, det var... Ja, Viljot Svedberg, ja. Han kastet Viljot Svedberg svensken under bussen.
Ja, men ingenting om Strand Larsen der.
Nei, han nevnte faktisk at han var en av få som ikke ble nevnt ved navn. Men her har du altså da det som sjokkerte meg mest av det som jeg sa her nå. Altså, ifølge Carlos Carvalhal, grunnen til at Celta Vigo avslutta sesongen så dårlig med kun 2 seire på de siste 12 kampene, det var at, hold dere fast, Oscar Mingueza var ute med skade.
I 4 kamper, eller noe?
Ja.
Ja. Hvis du skrur ned litt på Mac-en din, Petter, så ikke vi hører ekko av oss selv innimellom. Lewandowski skåret ikke i denne kampen, men var da toppskårer i La Liga med 22 mål. Ansu Fati skåret for Barcelona i denne kampen, og var da nest mest skårende med 7. Det er jo ganske oppsiktsvekkende med tanke på hvor lite spilletid han hadde. Rafinha hadde også for øvrig 7 mål. Marc-André Ter Stegen enda med 18 baklengs og med smultring i 26 seriekamper. Det er tangering av rekord begge to. Men han klarer altså ikke å sette en ny rekord med bare sitt egen navn bak. Her er min lokora for øvrig. Barcelona er seriemester uten å ha skåret et eneste mål på straffe eller direkte frispark. De har 70 mål denne sesongen, 65 i åpent spill og 5 på dødballer. Men altså ingen på straffe eller direkte frispark. Og for moro skyld, de slapp inn 0 mål på headinga.
Luftens baron.
Ja, han spilte i Busquets-rolla i siste serierunde, ikke Jonas?
Jeg vet ikke om du skal inn på det, men i så fall vil jeg skyte inn muligen som vi skal ta noe om. Det har jo vært litt utvikling i dag. Jeg vet ikke om du har fått med deg det, Magnar.
Skal jeg ta dette spørsmålet fra Endre Tengren? Her må det snakkes litt om Messi.
Ja, det var
litt av det lukte jo, altså.
Ja da, vi må innom det. Altså det. Nå kjenner jeg at jeg har kommet til det punktet hvor jeg tror Lionel Messi blir Barcelona-spiller.
Det blir en Snickers fattigere, Snickers is.
Snickers is fattigere, Ramjar i Discorden vår, vi har bedda en Snickers is. Jeg sa at jeg ikke trodde det kom til å skje, og han sa at han trodde det kom til å skje, og jeg har sagt...
Det er jo enda et argument for å komme seg inn i den Discorden. Det er mulig å vinne is fra Jonas.
Stemmer det, patreon.com/ligaloka. Der får du tilgang på 50 kroners tieret gjennom hele juni. Deretter det 100 kroner. Så ta I bruk det tilbudet nå mens du kan. En annen som potensielt sett vil ta, bruk, eller ta I bruk tilbud jo Lionel Messi. For nå skal det vel snart foreligge et tilbud fra Barcelona, skulle man I hvert fall tro. Det var jo noen mandag. Først så var det igjen tommel opp fra La Liga på denne viability plan, altså den økonomiske planen som Barcelona har lagt fram, altså regnskapene de legger fram. Vi husker jo det at alle La Liga-klubbene legger fram regnskapene sine, og så får de vite lønnstaket sitt, om de kan signere på altså en til en, altså de kan bruke rene penger, eller om de må på en måte selge to for å kunne kjøpe en. Altså disse reglene som vi har gått gjennom mange, mange ganger, og som eksisterer tonnevis av artikler på. Og Barcelona har vist fått tommel opp fra La Liga, at regnskapene ser bra ut, de får lov til å bruke altså, rene penger, de må ikke selge masse for å kjøpe masse slik de måtte I fjor, de må ikke benytte seg av palancas, altså de kan på en måte gjøre rene overganger, så lenge de holder seg innenfor et visst lønnstak da. Og det første som da ser ut å skje nå at de har, så fort det møtet var over, og de fikk tommel opp fra La Liga, også etter å ha snakket med noen eksterne I forbindelse med dette, så ble det iverksatt heftig møtevirksomhet, og første mann som ble invitert inn I leiligheten eller huset til John Laporta, det var Jorge Messi, faren til Lionel Messi, og han på plass I Barcelona, fordi familien Messi har jo da hovedkvarterene sine fremdeles I Barcelona, så mediene I Spania campet jo utenfor huset til John Laporta, og der innrømmet Jorge Messi at han ønsker å se Lionel Messi tilbake I Barcelona, og Lionel Messi ønsker å dra tilbake til Barcelona. Og vi husker jo at Jorge Messi var jo veldig tydelig da han dro også på at ja, han skal til PSG. Og la liksom ikke så veldig mye igjennom. Så det handler om å få tak I Jorge Messi, for da sier han tydeligvis ting slik de og da skulle man I hvert fall tro at Barcelona gjør det de kan og flytter himmel og jord for å kunne få på plass Lionel Messi før de gjør noe som helst mer og da snakker jeg også om for eksempel å signere Ronald Araujo på ny kontrakt og Gavi på ny kontrakt før de eventuelt også da bekrefter at de har inngått kontrakt og avtale med Inigo Martinez som kommer gratis fra Athletic Club, så der kan man fort få en ganske god start på sommeren for Barcelona sin del, en bedre start enn sommeren I fjor ga dem I hvert fall.
Ok, et annet lag I Barcelona, Espanyol rykker ned. De spilte 3-3 mot Almeria, det var jo Almeria som spilte med kniven på strupen her da. De måtte ha det der poenget og lå altså under to ganger. Embarba utlignet begge ganger for Almeria først på en elegant chip over keeper. Og så på overtid så skåret på straffe etter at Ramazani hadde blitt felt. Han fikk først guldkort for filming, og så ble det omgjort til straffe, som Embarba satte inn til 3-3. Så jeg nominerer Embarba til rundens spiller. Jeg synes det litt artig med Almeria at de har blitt reddet av en enkeltspiller, av at en enkeltspiller har tatt ansvar sånn her og der. For Luis Suarez skårer jo to mål I seieren mot Getafe. Lázaro skårer plutselig hat-trick mot Mallorca, mens Embarba skårer to nå mot Espanyol, og ingen av disse har jo skåret jevnt og trutt gjennom sesongen. Alle tre har liksom bare hatt sin ene kamp, som dermed har blitt til tre kamper som redder plassen for Almeria. Den straffesituasjonen på overtid der, det jo rundens drama.
Ja, det var jo det. Det var jo det. Og der fikk man jo, håper jeg, endelig en sånn, ja, hva skal jeg si, var-situasjon som ingen offer seg over etterpå. Altså, det liksom, det så klink at Sotogrado tar feil I den situasjonen der. Han har sikkert en sånn fornemmelse om at nå Almeria desperate. Det der bare et desperat forsøk på å hive seg, og et forsøk på å lure meg. Forsøke å få maksimalt ut av situasjonen. For han var jo, om ikke den eneste Almeria-spilleren inne I den boksen der, så hadde han nesten bare Espanyol-spillere rundt seg. Så han var jo liksom, han var litt lost Ramazzani, men han blir jo taklet, det er jo et soleklart en soleklar felling. Så da ble det jo da ble det jo rettferdighet der. En rettferdighet som jo egentlig er stikkordet for denne kampen her, for jeg taler koden min nå. Og det handler om de første 40 sekundene av denne kampen. For det som skjer er at Espanyol de blir bare stående. De tar avspark, spiller ballen tilbake til keeper Fernando Pacheco som bare står med ballen. Og så står de i sine utgangsposisjoner, altså høyrebekk, midtstopper etc., med armene på ryggen og ser mot fansen som klapper. Samtidig så er det da et stort banner som går langs hele hele lange siden, som gjør at det kommer liksom i TV-bilder, der det står at vi er i sorg over at sportslig rettferdighet er borte. Altså vi sørger over den sportslige rettferdigheten som de da mener ikke er der, og dette har jo sitt utsprang i det vi har snakket om i både Discord og bonuspodcaster og i forrige ordinære episode med golffantasma, med en scoring som blir godkjent av VAR, der det ikke finnes fellende bevis for at ballen faktisk var inne, og at scoringen til César Montes ble annullert mot Valencia forrige helg. Så dette gjør dette den siste desperasjonen til Espanyol. I tillegg så ble det jo kastet tennisballer ut på etter 35 sekunders spill, som gjorde at det var en haug med vakter som plutselig løp ut på banen for å renske banen for tennisballer, og ganske jevnlig i løpet av kampen så ble det kastet baller ut på banen for å stoppe spillet. Blant annet da Espanyol satte inn sin 3-2-scoring. Så dette var en kamp der Espanyol tok farvel ordentlig som en skikkelig sytepaver.
I Fugli spør om laget kan komme rett opp igjen, eller er de på lignende tur nedover i ligasystemet som for eksempel Malaga?
Nei, det tror jeg ikke de er, men det er en del ganske gode lag da, som er i Segunda, så jeg regner jo med at de er vel sikkert i en opprykkskamp allerede til neste sesong, skulle man vel tro. Nå forsvinner jo Joselu mest sannsynlig til Real Madrid, og så har du Sergi Darder som kobles med en overgang til Atletico Madrid, og så tror jeg for eksempel ikke typer som Martin Braithwaite kommer til å være med ned. Jeg regner med at han blir å finne en sånn middelhavsfarer i for eksempel Primera neste sesong. Så jeg, eller eventuelt nyopprykket lag i Premier League, det hadde heller ikke overrasket meg, skal jeg være helt ærlig. Men
Luton?
Ja, Luton. Jeg tenker uansett det at det er nok en klubb som nok må, de må nok begynne å styre forventningene sine litt grann. Altså, de er en klubb som agerer som om de er mye, mye større enn det de egentlig er innimellom, synes jeg. Og jeg husker det veldig godt også fra sist gang de var oppe før de rykket ned. De har jo kinesiske eiere, altså det er vel Sheng Yangsheng-personen som fremdeles eier de borte i Kina, og han kjøpte de jo og garanterte at de skulle bli Champions League-klubb. Og det virker liksom litt som om de lever i den troen enda. Og det har liksom gjort at de har rykket ned to ganger, så jeg tenker at the third time's the charm, og når de kommer opp igjen da, så da burde de kanskje i hvert fall innstille seg litt grann på at de ikke skal være Champions League-klubb, men at de skal kanskje etablere seg i Primera og kanskje deretter begynne å titte litt oppover på tabellen.
Ok.
Almeria har for øvrig, altså de har jo nå hentet Luis Suárez permanent for 8 millioner euro. De hadde jo en klausul, disse klausulene som du er så glad i, Magnar.
Yeah.
Hvis de beholdt plassen i La Liga, så måtte de kjøpe han for 8 millioner euro. Det synes det ser ut som en ganske fin deal, altså, så lenge han klarer å holde temperamentet sitt i sjakk. Og så har jo også Robi bekreftet at han ikke trene Almeria neste sesong. Så til tross for ny kontrakt, så må Almeria ut på trenerjakt.
Er det de som er koblet med Francisco?
Ja.
Ja, jeg så det at han var nevnt i forbindelse med en eller annen jobb, og da gir det mening at han kan bli Almeria-sjef. Eller gir mening for Blom. Jeg synes ikke han er noen sånn kjempetrener, men ok, de får prøve seg.
Vi har ikke så mye å si om Elche Cádiz, har vi vel, men vi har en runden spiller-nominasjon der, Jonas.
Ja, vi har det, og vi har jo snakket litt grann om at Elche, siden de rykket ned, bare har spilt uten hemninger og kaster alt i angrep, og Bekacheche har liksom fått utfolde seg, enten han har hatt manbønn eller ikke på sidelinja. I denne kampen her så valgte han jo å slå håret virkelig løs, og det gjorde jo egentlig også angrepsspillerne deres. Problemet var bare at mellom stengene til Cadiz denne sesongen, forrige sesong og vel sesongen før der også, så står det altså en argentiner som nå må få lov til å spille for en større klubb. Conan Ledesma er en av de beste reaksjonskeeperne i ligaen, og gang etter gang etter gang stoppet han spesielt Tete Morente, som må jo ha vært drittlei hele fyren etter hvert. Men det er vel heller en sånn slags hyllest av Conan Ledesma som faller litt grann i skyggen til for eksempel Courtois og Ter Stegen, som riktig nok er bedre keepere. Men jeg synes Conan Ledesma nå fortjener å få lov til å spille for et lag som Osasuna som skal ut i Europa, Villarreal som skal ut i Europa. Jeg så at det har ryktet nå at Sevilla kan selge Yassin Bono. Det ville vært naturlig å tro at Conan Ledesma kunne stått i mål for Sevilla.
Det kan ikke bli Osasuna med Aitor Fernandes og Sergio Herrera, vel? Hvis Bono blir solgt fra Sevilla, så stemmer for at Sevilla henter Aitor Fernandes, og så kan også Sona Jæker jeg vil.
Nei, men jeg i hvert fall, jeg synes han fortjener en nominasjon, og så kan jeg vel også si at i den der greia som jeg og Petter har hatt med du fortjener bedre 11, så tipper jeg at Conan Ledesma fort er den som fortjener å få plassen mellom stengene der, enten han eller Fernando Pacheco i Espanyol, som vi var inne på akkurat, som jeg virkelig også håper at det spiller i en større klubb og bedre klubb neste sesong.
Ja. I Cardis også har du fått noen sånne der yes, vi sikrer plassen, faen, vi må kjøpe de her permanent. Sergi Guardiola og Roger Marti har jo nå blitt permanent Cardis-spillere. Det er jo sånn som er litt sånn ok, men Gonzalo Escalante har de sikret seg, og han kan de jo faktisk selge videre, for det er jo en mann som faktisk har vist seg som en ganske habil fotballspiller. Og så er det bekreftet at Choco Lozano ikke fortsetter etter 5 sesonger. Alvaro Negredo, han holder det gående, det tar et år til. Men det som er mest interessant egentlig her er jo at Pacha Espino er jo faktisk på utgående kontakt, og jeg synes jo, altså hvis jeg hadde vært sportsdirektør i Betis, så hadde jeg tatt en rask liten kjøretur ned til Cadiz, litt lenger sørvest i Andalusia, og sneke med meg han tilbake igjen til venstrebeken.
Cadiz skal for første gang siden tidlig 90-tallet spille sin 4. strake primære sesong. La oss se på det som skjedde 18-30 kamper som var relevante for den siste Europacup-plassen. Men
ja, det er en ting du må, hvis du skal vekk fra alle de 21 kampene mange har, jeg vet ikke om du skal innom, men altså, vi kan ikke ha en podcast i dag uten å nevne hyllesten til Joaquin, altså på Benito Villamarín. Men altså, det var mektig. Det var virkelig, virkelig mektig. Jeg sa det i Discorden vår også, men det var jo egentlig en 90 minutter skyldest av Joaquin fra Benito Villamarín. Det startet jo med et sånn gigantisk banner som hyllet Joaquin og hans 622 kamper, som nå gjør at han tangerer Andoni Zubizarreta som den spilleren med flest kamper i La Liga gjennom tidene. Men da man ventet på at kampen skulle komme i gang igjen til pause, for de skal jo synkronisere alt sammen, så var det jo spontan applaus fra hele Benito Villamarín og Joaquin i tårer som ventet på å få sparke i gang andre omgang. Det var masse greier etter kampen også, men virkelig, det er noe som jeg synes spansk fotball er ekstremt gode på. Det er å ta farvel med sine legender sånn ordentlig. Og her er kanskje Betis best i klassen, i hvert fall så langt, med måten de sa farvel til Joaquin på, for det var man følte at man satt og så på noe man kommer til å huske.
Og så går vi til 18-30-kampene. Real Madrid Atletic endte altså 1-1. Fikk Benzema den avskeden han har gjort seg fortjent da?
Ja, det gjorde han. Jeg synes jeg, Santiago Bernabeu var flink også, jeg. Hvor de applauderte han av banen, og alle spillerne tok han i hånda og klemte han da han gikk av for aller siste gang. Var det liksom litt mer spontant da, Magnar. Må huske det at vi hadde jo knapt nok fått, altså det var jo knapt nok klart at Benzema skulle dra. Da han, og så skulle han spille, plutselig, det var liksom sånn,
det var ikke noen banner eller noe Gracias Karim eller et eller annet sånt noe som de var på. For de hadde jo ikke rukket det. Det kom jo bare plutselig at han var ferdig.
Ja, nei, det kastet han vel i været, og så fant jeg ut at, å shit, Asensio spiller jo også sin siste kamp, så der måtte jeg kaste han i været, og så kom det på, å nei, Hazard er jo også ferdig, så måtte jeg kaste han i været, og så kom Mariano og sa, hallo, jeg er også ferdig, så da måtte jeg kaste han i været. Litt sånn her, litt kleine, de to siste der, litt sånn halvhjertet kastet i været. Etter at Benzema ble kastet litt skikkelig i været. Han har 25 titler for Real Madrid. Delt flest i klubben med Marcelo. 353 skåringer. Det det bare Cristiano Ronaldo som slår. Ja, ellers da. Hazard, der har jeg vel egentlig bare bestemt at kontrakten er ferdig. Det er bare... Ja. Der er klubb og spiller enige om at nå bare avslutter med.
Ja, vi dropper det siste året. Jeg tipper at Hazard sier fra seg bittelitt lønn, mens Real Madrid blir kvitt et gigantisk problem i overført betydning.
den er forferdelig.
Men er det noe vi skal spekulere i på inngangsfronten for Real Madrid? Er det liksom Joselu som skal erstatte Karim Benzema?
Kan vi ta litt Benzema først? Altså, fordi maken til surr, det greiene der har vært nå i en ukes tid. For der dukket jo først og fremst opp et rykte om at han var på vei til Saudi-Arabia. Al-Ittihad i Saudi-Arabia var det som var diskutert. Og så meldte alle journalister i hele Spania, holdt jeg på å si, og Fabrizio Romano og i huet og ræva, at ja, dette kom til å skje. Og så var det denne Marca Awards, der Benzema fikk en sånn legendepris, og plutselig skulle stå og motta den, og ble spurt om han hadde en melding til Real Madrid-supporterne, fordi det var snakket så mye på internett om at han var på vei vekk, og da svarte jo Benzema, hvorfor skal jeg si noe om det? Jeg har kontrakt i Real Madrid. Internett er ikke virkeligheten, var det han så sa videre. Og så kom det en sånn typ eksklusiva fra Marca, der de skrev at Benzema blir værende. Og så nei da, så gikk det litt grann tid og en dag til, og så var det plutselig rapportert at Benzema skulle ut, og så gikk det et par timer, og så kommunikat offisial Benzema ferdig i Real Madrid. Fy faen til surr!
Jeg så Real Madrid og Atletic spille 1-1 på internett, men det var jo ikke virkelig det.
Men Relevo, som jo et relativt ferskt medium i denne sammenhengen, de har jo nå forsøkt seg på en sånn her, dette her er historien om hva som skjedde. Og de mener jo, de har jo da en teori som de legger fram over en ganske lang og velbegrunnet artikkel, selvfølgelig med sånn her, sjekk hva vi meldte i januar. Se hva vi skrev i april. Så det er litt sånn at jeg slikker seg selv opp etter ryggen, for vi er så fleksible. Men det de spekulerer i, og det de mener er sannheten her, er at Florentino Perez og Karim Benzema ble egentlig enige om dette her i januar. Om at du spiller ut sesongen, og så får du liksom gjøre de greia. Si det du vil, si det du føler for. Ikke føler deg presset til å si det ene eller andre fra oss. Hvis du vil bort, så er det helt greit. For disse Saudi-Arabia-ryktene og det tilbudet, det fikk han jo allerede i januar, da han var der og spilte Supercoppa. Og årsaken til at de skulle ønske å gjøre det på den måten her, er jo for å gi Real Madrid tid til å sondere terrenget, finne ut hvem som er aktuelle. Så det at det nå kommer masse rykter om Roberto Firmino og Joselu og Harry Kane og Kai Havertz og Sean Wiseman og Gud vet hvem som ikke blir linket til Real Madrid akkurat nå, det er jo journalister som begynner å gjøre arbeidet. Det betyr jo ikke at Real Madrid nå har bestemt seg for, ja, Kai Havertz, han ser litt grei ut. Altså, dette har visst nok Real Madrid jobbet med, bak i kulissene, uten å lekke til de vante journalisterne for å forsøke å ha liksom kontroll på situasjonen. Så jeg tror timingen til Benzema kanskje var litt sånn ikke helt perfekt for de, i og med at det kom så tett opp mot siste serien at de ikke klarte å ta ordentlig avsked, men det tipper jeg at de kommer til å gjøre på Santiago Bernabeu på et sånt eget, kommer si farvel til Benzema arrangement. Og så hadde Relevo også en liksom interessant greie om hva som skjedde i forbindelse med den der Marca Leyenda-prisen, for der var det jo middag etterpå, men i håper jeg, i den sfæren til Benzema, der Benzema satt og spiste, så var det bare hans menn. Det var kun hans menn som satt der. Og han og 8 stykker fra hans entourage, er ikke det de liker å kalle det for, hans venner, hans agenter, hans rådgivere og så videre. Det var ikke journalister der, det var noen fra Marka, men det betyr jo at enten så har Marka tatt hans internett er ikke virkeligheten frase og bare tenkt, ja, nå gøtser vi, vi kjører på en eksklusiv, og han blir, vi setter Pablo Polo som er redaktør på Byline for å gi det litt ekstra punch og se her treffer vi. Eller så er det Benzema og Co som har spilt media en aldri så liten narrepinne og sendt ut litt sånn fake news for så å gi beskjed om at nei.
Atletic Klubb måtte jo vinne denne kampen for å ta en Europacup-plass. Det har jeg ikke, de har ikke vunnet borte mot Real Madrid siden 2005. Den statusen står fortsatt. Her leder de, og de bommet på straffe. Så nære, men dog så fjernt.
Men via, nå må jeg bare komme med en liten informasjon fra El Correo her, som jo er lokalaviso i Baskaland, som har en egen Atletic-sekvens. De skriver jo faktisk at Atletic enda ikke har gitt opp håp om å spille i Europa neste sesong.
Ja, for det er jo 2 runder til.
Ja. I retten, holdt jeg på å si. Og årsaken er jo den UEFA-høringen, eller den UEFA-uttalelsen, UEFA-fristen, kall det hva du vil, som er mandag 12. juni, der de kommer til å, håper jeg, forklare hvem som får lisens og hvem som ikke får lisens til å spille i Europa neste sesong. Og de klamrer seg fast til håp om at hva som er greia gjør at Barcelona ikke får spille i UEFA-turneringen neste sesong, og at den straffen går på Barcelona som klubb, og ikke La Liga som liga. Og at det da vil kulminere i at Villarreal får en Champions League-plass, at Osasuna får en Europa League-plass, og at Athletic Club kjører en Steven Bradbury fra OL i Salt Lake City i 2002 og smyger seg rolig inn i Conference League.
Ja, litt, altså jeg mener, hvis Barcelona skulle bli kastet ut, så vil jo Spania likevel ha 4 lag i Champions League, så at de skal klare at liksom å lure inn et 5. lag den vegen der, virker jo litt snodig.
Nei, det er helt etter boka det. Det er helt etter boka, det skal ikke gå på bekostning av alle andre at Barcelona blir hevet ut. Da er det bare vekk med de og alle opp et tak.
All right. Var det noe du skulle si, Jonas, eller kan vi gå videre?
Nei, du var bare innom spekulasjoner på hvem som kan være på vei inn i Real Madrid, så da bare sier jeg det veldig kjapt. Bild i Tyskland mener å hevde at Kai Havertz nesten er klar, så den er verdt å følge med på. Marca og AS har begge to slått hardt i bordet og meldt at Harry Kane er nummer 1 på lista til Real Madrid, så den er verdt å følge med på. Og det er vel kanskje de to det snakkes aller mest om. Firmino er visst ikke aktuell. Joselu nevnte vi, som er på vei inn på lån, og det er vel egentlig det, tror jeg. Jude Bellingham kommer inn. Jude Bellingham.
Ja.
Og så har Nacho valgt å forlenge kontrakten.
De skal ikke hente Nicholas Jackson da, som skåret igjen for Villarreal mot Atletico Madrid. Han har 9 mål på de siste 8 seriekampene og ble kåret til verdens beste fotballspiller i Discorden våre i går kveld.
Nei, du er feil. Ikke verdens beste, tidenes beste fotballspiller.
Tidenes beste. Toppskåret for Villarreal med 12 mål.
Altså, han er så god. Han er så god.
Tenker du flere argumenter?
For nedrykkstruede Villarreal sesong etter sesong, Magnar, husk det. Ja.
Men Kike Setién igjen nevnte jo på pressekonferansen etter kampen, så sa jo faktisk han at det er liksom den verdenen vi lever i. Vi kjenner vår plass på rangstigen. Det kan godt hende at det var siste vi så av Nicholas Jackson i gult. Det kan hende det siste gang vi så Samuel Chukwueze, Pau Torres. Så man får jo bare se han hva som skjer der. Jeg spodde jo Aston Villa på Chukwueze og Nicholas Jackson, så får vi se.
Ja, og du går ikke tilbake på noe der?
Nei.
Aston Villa på begge to. Angel Correa skåret 2 mål for Atletico, som fremdeles aldri har tapt når han har skåret. Griezmann hadde 2 nye målgivende og har 17 av dem denne sesongen. Egentlig en liten lokora med tanke på at Griezmann fikk spille veldig lite i starten av sesongen og bare kom inn etter en time. Han har spilt alle 38 serierunder, han.
Ja. Han har flest målpoeng av absolutt alle denne sesongen.
Mm.
Ja, jeg ville bare skyte inn, Magna, siden dere var så jævlig på det der Aston Villa-sporet. Jeg ville bare si det at Cadena Ser melder at Pau Torres har tilbud fra to klubber. Og det ene er Juventus, og det andre er Aston Villa. Så hvis Petter får riktig, så er det faktisk tre Villarreal-spillere som da skal til Aston Villa. Ona Emery er jo trener der, så det gir jo for så vidt litt mening. Men gå tilbake til Angel Correa og Griezmann, for det var egentlig morsommere.
Ferdig med det. Osasuna Girona endte 2-1 på El Sadar. Betyr altså at Osasuna spiller i Europa Cup. Konferanseliga nærmere bestemt. De spilte også Copa del Rey-finale. Så det er ikke så merkelig at Göran O. Pedersen med flere spør om Osasuna og deres 7. plass er sesongens beste prestasjon i Spania.
De er tett opp mot en positiv overskrift. Altså, Jagoba Arrasate driver å snuse litt på en, i alle fall en nominasjon til sesongens trener, og nesten også sesongens sitat. For han sa jo på pressekonferansen etter kampen at da vi spilte cupfinale, så håpte hele Spania at vi skulle tape, fordi da ville 7. plassen gi spill i Europa neste sesong. Og så er det vi som kommer til å ta 7. plassen.
Ja, jeg hvis vi skal på årets sitat, så kan jeg finne i hvert fall 5 eller 6 andre for Javier Aguirre som er bedre enn det der. Men uansett, så det er enten også, altså faktisk, det er enten Jacobo Arrasate og Osasuna, eller Mallorca og Javier Aguirre på 9. plass, eller Mitchell og Girona på 10. plass. Det er de tre jeg har som nominasjoner til årets prestasjon, derfor klubber vi ikke trodde skulle gjøre det bra. Eventuelt så kan vi jo ta Barcelona, som var helt suverene på toppen der også, selvfølgelig.
Men litt interessant fra Jørn Henland, og det er at om Osasuna på en måte har nådd taket sitt, eller er det mulig for utvikling?
Jeg føler de har skvist mye ut av den sitronen der, altså. De har -5 i målforskjell, liksom. De har 37-42 i målforskjell, og de blir nummer 7.
Ja. Jeg vil gjerne se hva de gjør for noe på overgangsvinduet nå. Altså, nå får de en plass i Europa, og det gjør jo at de er litt mer aktuelle for noen litt bedre spillere enn det de har. At de potensielt sett kan få noe mer bredde og dybde i den troppen, det tror jeg rett og slett de trenger. Jeg lar meg fascinere av Osasuna, fordi det er jo åpenheten deres og ærligheten deres som egentlig har tatt de der de er. Så spørs det om det er et naturlig tak og begrensning for ærlighet og åpenhet, men jeg tror i hvert fall at det blir utrolig spennende å følge med på hva de får til, men jeg tror de kan befeste seg på den der plassen fra 8. til 5. et eller annet sted, altså. Jeg sitter med en feeling på at det er såpass kløktige mennesker der, og at de har så mange på vei opp gjennom systemene sine der også, at de der er ikke siste ord sagt, tror jeg.
Paco Alcacer fan account skriver, og nå har jeg ikke dobbeltsjekket disse tallene, så jeg bare tar det for god fisk. Ante Budimir koster 8 millioner euro. 7. plassen i La Liga får 8 millioner euro mer enn 8. plassen, så med sine to mål søndag betalte han altså tilbake prislappen. Nå har han vel gjort seg fortjent til et hyllesdikt av Magnar. Ja, det har han, men det får han likevel ikke, for den diktgreien har vi på en måte lagt bak oss.
Det er ganske interessant at hvis ikke han har hørt siden vi hadde hyllesdikt, for det begynner å bli ganske lenge siden da. Ikke 2 sesonger siden vi hadde det.
Ja, han mener kanskje det er verdt å ta opp igjen den handsken på denne prestasjonen da. Det kan godt hende.
Men Osasuna har jo nå fått sin hyllest fra lokalsamfunnet, Pamplona og Navarra-regionen, for nå er det jo faktisk da Osasuna som klubb, naturligvis da ved en representant som får lov til å starte San Fermin-festivalen. Det starter jo alltid med en såkalt El Chupinazo, som det er å fyre av en liten rakett. Da går startskuddet for San Fermin, og det er det da Osasuna som skal få æren av å gjøre.
Ja.
Mens Girona sin trøst for ikke å nå Europa er at de får sin første normale sommerferie siden 2019. For de 3 siste sesongene så har de spilt playoff til langt ut i juni og juli.
Mm. Real Sociedad og Sevilla spilte på Anoeta. Det endte 2-1 til Real Sociedad. Jeg kan nevne der at Reis Mendes skåret for La Real. Det var hans første mål i 2023. Han skåret 10 mål på høstsesongen. Så der var det plutselig, der var det litt sånn der bråstopp, men også plutselig en fin avslutning.
For de som hørte bonuspodcast når vi gikk gjennom landslagstroppen, så nevnte jo jeg at både min og Jonas sin midtbane kjæledegge, begge hadde hatt en fantastisk høst, men ikke en veldig god vår, og så skåret begge to i påfølgende serierunde.
Det var Gabri Veiga og Mendes, da. Real Sociedad tok da 71 poeng, som er det meste de har hatt siden den der sesongen i 2002-2003. Dette resultatet og øvrige resultat betyr at Sevilla ender på 12. plass. Det gjør de til en tid, til tidenes dårligste spanske Europacup-vinner. Den regjerende mester i så måte, det var Atletico Madrid, som vann Europa-ligaen i 2010 og endte på 9. plass i La Liga. Real Sociedad spilte i neste sesongs drakte, og de er kjempefine. Matteo, la oss...
Jo, det triste med de... Det triste med de... Det, jo, jeg helt enig. Jo, jeg helt enig, Magne. Helt enig. Men det triste med de er at de skal ha en sponsor. Hadde de klart å drite i sponsor og bare hatt sånn som nå? Helt enig.
Og sen bare en kjapp hylles til Alexander Sørloth. For selv om han ikke skårer, men han er faktisk den norske La Liga-spilleren som har vært nærmest å bli toppskårer i La Liga.
Ja, ok. Kun 10 mål bak
Lewandowski. Karev var nærmest før denne sesongen. Da han var 13 mål bak Raul da han ble toppskårer.
Og så er vel Lewandowski i gåsauget den svakeste toppskåren i La Liga siden var det 2002 jeg fant ut. Det var i alle fall mistet for Deportivo La Coruña i sin tid,
ja.
Som skåret færre mål og ble toppskårer med det.
Ja.
Dette var for øvrig og siste kampen til Matteo Laos som hoveddommer. Han grein, og det var sikkert kjemperørende. Altså, for alle, jeg er ikke sånn iskald i kjip fyr, altså, men ja, det var sikkert rørende. Han...
jeg er ikke kjip, men...
ja, nei, ja, der har du det. Det kunne vært verre, sier. Han er da den dommeren med flest primære kamper på samvittigheten, etter Undiane Majenko og Iturralde González. Han skal vel være videodommer fremover, eller?
Nei, nei.
Nei, han er helt ferdig. Ja, da tippet jeg på en mediejobb.
Jeg skal akkurat til å si det samme. Ja,
han kommer til å få sitt eget program. Han kommer til å være programleder, intervjuer.
Nei, han kommer til å sitte i studio til Movistar eller et eller annet sånt nå, og gå gjennom alle dommeravgjørelser. Kommer til å påpeke hva de har gjort feil, hva de heller skulle gjort. Altså, han kommer til å bli en sånn type som kommer til å bli brukt hele tiden av andre medier for å forklare dommesituasjoner. Det var det ene jeg skulle si. Og det andre jeg skulle si var jo at Carlos del Cerro Grande er jo også ferdig nå som dommer i La Liga. Altså ikke til like stor fanfare som Matteo Laos, men del Cerro Grande har jo også hatt en veldig meritert karriere som La Liga-dommer. Har dømt masse ut i Europa. Jeg husker han hadde en situasjon mellom Schalke og Manchester City. Ja, de få gangene jeg satt i studio, holdt jeg på å si, for Viaplay under Champions League-sending, da det var vel noen skjermer og noen kommunikasjon som gikk til helvete for del Cerro Grande, som gjorde at han slet noe voldsomt med å dømme. Og det var ganske gøy å gå gjennom, mener jeg husker.
Ja, det var sikkert moro.
Det var veldig moro.
Mallorca, Rayo Vallecano, der har ikke jeg så mye å si utover at Mallorca altså vann 3-0, og at rundens obligatoriske bom på åpen mål kom fra Rayo-spiller Salvi. Er det noe dikke har lyst til å si? Sterk sesong av Mallorca, vi kan jo si det, på 9. plass, øvre halvdel av hele pakka.
Veldig, veldig, veldig bra. Kangin Lee kommer de nok ikke til å ha med neste sesong. Han spiller nok, kan jo være i Atletico Madrid, det kan være i Premier League også for så vidt, men han nok mest sannsynlig ferdig, og han har spilt som en type som har prøvd å selge seg selv noe voldsomt nå de siste 10 serierunden også, så det gir veldig, veldig mening. For Rayo sin del, så må nok de kanskje ut på en ny trenerjakt. Der ser det ut til at Andoni... Ja, det det bekreftet nå, eller?
Ja, han har sagt det.
Han har sagt, ja. Ja, der Iraola ferdig som ja. Rayo-trener. Det jo veldig trist, da.
Linkes til Nottingham Forest.
Ja, det gjør han.
Men det, gjør han. Det kan være så mangt. Han har vel hatt et opphold i New York Red Bulls, eller en av de klubbene i MLS.
New York City,
ok. Ja. Så han behersker jo det engelske språket.
Han var vel... han fikk ikke han et tilbud fra Leeds også?
Jo, det gjorde han. Men det var jo Victor Orta, var jo sportsdirektør i Leeds da. Han har jo fått sparken. Så jeg regner med at ikke det blir Leeds, selv om de ute på trenerjakt igjen de også nå.
Ja, men det kan man vel kalle et steg ned nå da, med championship og greie.
Uansett. Absolutt.
Nei, men moro det da. Tipping. Ja. Med kampen vi tippet på denne runden, det var Celta Vigo Barcelona som endte 2-1 med Gabri Veiga som første målskårer. Jeg hadde 1-2 med Gavi som første målskårer, da får jeg 0 poeng. Petter hadde 2-1 med Aspas som første målskårer, det gir 3 poeng. Jonas hadde 1-0 med Aspas som første målskårer, og det gir 1 poeng. Tilsammen er jeg da 35, Petter 32 og Jonas 21. Men så klarte jo Dikka å trumfa gjennom at vi måtte ha en ekstra tipping som skulle slå ut på denne poengskalaen, og det var hvem er det som faktisk rykket ned i siste serierunde. Der tippet jeg Celta Vigo, Petter Vajralid og Jonas Valencia, og så ble vi vel enige om at det gir 5 poeng hvis man har rett, så da spretter Petter opp på 36 poeng totalt, og er vinner av årets tipping. Det der er sånn som jeg gjør når jeg spiller brettspill og sånt, med nyesed mine for eksempel. Jeg vinner, men så bare finner jeg på en liten konkurranse til slutt som de kan vinne, sånn at alle er fornøyde.
Jeg faller alltid ned den lange stigen på stigespillet jeg, når jeg spiller med barna mine. Like kjekt hver gang.
Men da har Jonas har tapt. Det det som det viktige her. Fikk ikke du et tips om hva som skulle være straffen din?
Jo, det gjorde jeg. Jeg kan ta det. Men til alle som har tips eller forslag til hva straffen burde være, så kan de jo sende det til oss på Twitter, eller så kan de jo komme seg inn i Discorden vår, som de får tilgang til patreon.com/ligaloka. Der kan de også komme med tips, for i den Discorden så har Unn Maidsdatter Tjelta kommet med et forslag som er skriv og les opp den erotiske novellen som Paoli sendte ut på banen. Den må inneholde Kike Sanchez Flores. Og av alle forslag jeg har fått, for jeg har jo tapt dette her flest ganger, av alle forslag jeg har fått, så er nok dette et av de bedre forslagene, for det ser jeg på som en kreativ utfoldelse mer enn noe annet. Så jeg skal kunne klare å skrive om svulmende jordbær og de ekstremt trangt sittende buksene til Jorge Sampaoli uten problemer.
Men for de som ikke husker konteksten her, Jonas, Jorge Sampaoli-lapp, den må du forklare.
Ja, jeg husker ikke hvem det var mot, men han hadde jo en greie, Sampaoli, med at han først begynte å sende ut lapper, altså ganske sånn lange lapper, nesten noen papirstrimmelapper ut til spillerne sine, og så var det plutselig en kamp der det var en hel jævla A4-side som det var vel John Jordan som sto og prøvde å finne ut hva som var opp og hva som var ned på den svære siden, og det som man har jo funnet ut hva det var som egentlig sto på den, men det Unna er inne på her er jo det at det kanskje han faktisk fikk en erotisk novelle som han stod og leste på, for han brukte noe jævlig lang tid på å gjøre forståelse ut av den lappen.
Jeg foreslår i så fall at du gjør den erotiske novella til en egen bonusepisode som du kan ligge på Patreon eller et eller annet.
Ja, det kan vi gjøre. Explicit er det du tenker på?
Ja. Gjerne det. Men altså, neste episode vil jo da bli en sesongoppsummering. Vi har jo fått noen spørsmål til denne episoden, sånn som for eksempel Victor Hallnes. Topp tre positive ting fra årets La Liga, og er man overrasket over årets sesong kontra i fjor? Det er sånne type ting som vi kan ta i sesongoppsummeringen. Nå, denne episoden gikk mer på runde 38. Jonas, vil du ha siste ord?
Kjapp innskyttelse der. Jeg tenker at det vil være veldig gøy om vi har en sånn slags form for La Liga Loca Awards. Så den mener jeg at folk må komme med, de må komme med forslag til hva slags priser de vil ha delt ut, først og fremst. Og så kommer det noe i Patreon i hvert fall. Men potensielt sett så kan vi jo ta noen av disse prisene også i en ordinær episode. Litt sånn de mer vante tingene. Men det kan vi jo diskutere litt på bakrommet hvis folk er interessert.
Og så apropos sånn sesongoppsummering, en av de tingene som vi dessverre kommer til å huske fra denne sesongen er jo Vinicius og alt det han har måttet gjennom, men bare sånn på tampen her, i og med at det er en sånn nyhetsgreie, har det jo faktisk da kommet straff i to av disse tilfellene, der fire personer har fått 2 års utestengelse fra alle idrettsarenaer, og 60 000 euro, altså 650-700.000 kroner i bot i forbindelse med den dokko som ble hengt fra den broa i Madrid i kledd Vinicius drakt. Mens de tre personene som ble identifisert på Mestalla har fått 1 års utestengelse og 5.000 euro i bot, altså 55-60.000 kroner. Så da har de i alle fall klart å få gjennomslag for at de skal straffes, og straffene er ganske mye strengere enn hva tilfellet har vært før. Så vi er på vei i riktig retning i alle fall.
Ok. Ja. Var det noe mer du skulle ha sagt? Vi vet ikke hva som blir det siste primærelaget før Eibar. To og en halv veka var den nære playoffen der Eibar Alaves og Albacete Levante gjør opp seg imellom. Jonas, det er siste ord.
Det er det. Girona og Las Palmas er de to som allerede er klare.
Ja.
Granada og Las Palmas.
Granada, selvfølgelig. Jeg blander alltid Girona og Granada, så det blir gøy når de møter hverandre.
Takk for at du lyttet, kjære lytter. Ha det da.